агар асари детективӣ мастураи 12 сола рӯи чоп ояд, вай аз ҷавонтарин нависандаи тоҷике хоҳад буд, ки дар чунин жанри мураккаб қалами худро санҷидааст. Асари Оина, ки мастура ҳанӯз онро ба итмом нарасонда, аммо муҳтавояш аз сӯи мунаққидон баҳои баланд гирифтааст, аз саргузашти ҷавондухтаре қисса мекунад, ки як ҳодисаи хеле махшуши зиндагиаш сарнавишти вайро кулан тағйир дода ву водор ба қасос гирифтан аз нафароне сохтааст, ки дар куштани модараш даст доранд. ҳамин асари нависандаи наврасро аллакай яке аз интишороти кишвар ваъдаи мунташир кардааст. Мастура ғулом ва ҳанӯз 2 соли пеш барои коғаз овардани тахаюлоти худро оғоз карда буд. Вай мегӯяд, нахуст мехост афсона эҷод кунад, аммо баъдтар дарк кард, ки навиштаҳояш мураккабтар аз афсонаанд.
Честно говоря, я никогда не думала, что это будет серьёзно, я просто писала для себя.
Ман навиштаҳои худро қаблан чандон ҷиддӣ намегирифтам, зеро танҳо барои худам менавиштам. Аммо баъдан вақте ки модарам асарҳоямро хонданд, хеле ҷиддӣ арзёбӣ карданд ва гуфтанд ҳатман бояд ба нависандаҳо нишон дод. Ва вақте ки маҳсули тахаюлоти ман аз сӯи онҳо баҳои баланд гирифт, ин барои ман ногаҳонӣ ва ҳатто хурсандиовар ҳам буд ва ман қарор додам ба навиштан идома бидиҳам.
Шули далее були плодотворным творчеством, что способствовало.
Ба ҷуз аз Оина, мастура дастнависи 2 асари дигарро низ бо номи Рангҳои зиндагӣ ва Тулуи вопасин анҷом додааст. Бархе аз нависандагони тоҷик аллакай дар шахсияти ӯ як драмнависи барҷастаеро мебинанд. Аммо ба гуфтаи мастура, тахаюлот ва истеъдоде, ки вай дорад, дар зиндагӣ ва таҳсил барояш мушкилоти бешумореро ба вуҷуд овардааст. Вай гуфт, то ҳадди худро дар ин ҷомеа бегона шуда меҳисобад ва ҳамин эҳсос хеле азияташ медиҳад ву гоҳе дилсард мекунад.
Вся моя одарённость творческая, всё это полностью мешает моей повседневной обычной жизни.
Гоҳе ман фикр мекунам, ки истеъдодам дар зиндагӣ бароям халал мерасонад. Нофаҳмӣ аз сӯи ҳамсолону ҳамсинфон ва омӯзгорон бароям хеле сахт аст. Дунёи ман куллан фарқ мекунад ва он нафаре, ки эҷодкор набошад, наметавонад маро дарк кунад. Ин ҳама маро гоҳе ба он андешае таҳрик медиҳад, ки аз баҳри эҷодкории худ бигзарам. Зеро ин ҳама фишорҳо ва нофаҳмиҳои атрофиён шахсро хоҳу нохоҳ мешиканад ва хоҳишро аз байн мебарад. ва дар ҳама ҳолат ягона шахси наздикам модарам ҳастанд, ки бароям кӯмак мекунанд.
Моя подруга – это моя мамочка.
Ҳарчанд мастура дар синфи шашум таҳсил дорад, аммо то кунун 5 мактабро иваз кардааст. Зеро аксаран вай шабонгаҳ ба навиштан машғул мешавад ва бо ҳамин сабаб пайваста дар дарсҳо ширкат карда наметавонад. Дар навбати худ барномаҳои мактаби ҳамагонӣ барои ӯ иштироки озод дар дарсҳоро намедиҳад. Модари мастура Насиба Ғуломова мегӯяд, мутаассифона дар тоҷикистон муассисаҳои махсус, ки барои ҳамин гуна кӯдакон нигаронида ва мутобиқ шуда бошанд, мавҷуд нест ва кӯдакони эҷодкор наметавонанд дар муҳити барои худашон созгор ва муваффиқ рушд кунанд.
У нас много лицеев, тем не менее, их программа, она не отличается от программ общих школ наших.
Арчан дар Тоҷикистон лицейҳо ва гимназияҳо зиёд аст, аммо барномаҳои онҳо аз барномаҳои таълимии мактабҳои ҳамагонӣ тафовут надорад. Бояд муассисаҳое фаъолият кунанд, ки вобаста ба истеъдоди бадеӣ ва ҳунари ин гуна кӯдакон амал кунад. Навраси эҷодкор муносибати вижаро тақозо дорад, дар акси ҳол онҳо худро танҳо эҳсос мекунанд. Ман маҷбур шудам бо вазорати маориф барои кӯмак муроҷиат кардам ва бо иҷозаи вазир ҳоло мастура ҳадди ақал метавонад дар баъзе дарсҳо иштироки озод дошта бошад.
Потом этот ребёнок, он скитается и он страдает.
Ҳамзамон Насиба Ғулом ва мегӯяд наметавонад барои фарзандаш навиштанро манъ кунад, зеро равоншиносон гуфтанд дар майнаи мастура иттилоот аз ҳад зиёд аст ва агар он истифода нашавад, ӯ метавонад ба бемориҳои равонӣ гирифтор гардад. Ба гуфтаи хонум Насиба, ҳоло вай дар нимароҳ мондааст, аммо ба эҳтимоли бештар на ба таҳсил, балки ба эҷодкории духтараш тарҷиҳ хоҳад дод. Дар ҳамин ҳол Зафар Суфӣ, таҳлилгари тоҷик, мегӯяд, дар ҳама давру замон нобиғаҳо миёни ҳамнаслҳои худ ба истилоҳ худӣ набуданд ва ин гуноҳи ҷомеа аст, ки наметавонад чунин истеъдодҳоро дарк ва қабул кунад. Зафар Суфӣ ҳамчунин афзуд, мутаассифона дар тоҷикистон айни ҳол дар нисбати зеҳн ва офаридаҳои ақл нақсу суруд бештар харидору ҷойгоҳ дорад ва ба наврасони эҷодкору тезҳуш таваҷҷӯҳи камтар зоҳир мегардаду шароити муносиб барои рушди онҳо фароҳам нашудааст.
Оно неъмати худовандӣ ки дар ин шаҳрҳои кӯчак, ки ақли мо мисли мо ҳамнаслои оно аст, наметавонем бипазирем мутаассифона. ва ман умедворам, ки оно воқеан ҳамитори идома медиҳанд, идома хоҳанд, чун ин як нав атои худованди аст, ки барошон дода. Кӯчактарин эҳсос фарқ намекунад, он чи дар навиштан бошад, чи дар сураткашӣ бошад, дар ҳар бахши дигаре ки бошад, дар бахши илм бошад. Яъне агар эҳсос мекунанд, ки воқеан дар ин кор метунанд, ман азашон илтимос мекунам, барнагардан. ба ҳама мушкилиҳо тоқат кунанд ва ҳатман ки дар оянда натиҷашро хоҳанд дид.
Бо ин ҳама мастура орзу дорад дар оянда коргардон шавад, то тавонад асарҳои рӯи коғаз овардаашро тибқи завқ ва тахаюлоти шахсии худ рӯи навори кино биёрад.